кажуць, што іншага шляху Беларусі нямае. Праграмы, які і бароняць простага чалавека ад крызісу.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды», у якой удзельнічалі кіраўнік цэнтру Мізэса, эканаміст Яраслаў Раманчук і палітолаг Сергей Нікалюк. Вёў перадачу Валер Карвалевіч. У эфіры «Радыё Свабода» неўзабаве інтэрв'ю з былым кіраўніком перадвыбарчай кампаніі прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў галіне новых медыяў Джо Роспарсам. Ну, а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. У Магілёве прадпрымальнікі чатырох рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дадзеную вартасць. Кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск», якое звольніла настаўніцу Марыяну Груздзіловіч за расказ дзецям пра дзень волі 25 сакавіка, заявіла, што звольненая павінна на каленях прасіць прабачэння ў бацькоў дзяцей, у калегаў і ў самой кампаніі. Да справы Яны Паляковай далучыцца новы адвакат, імя якога пакуль не называецца. Міністэрства замежных справ Вялікай Брытаніі абнародавала чарговую гадавую справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Беларусь названая сярод краінаў, якія маюць сур'ёзныя праблемы ў гэтай галіне. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў дамагаюцца ад пракуратуры, каб тая знайшла і прыцягнула да адказнасці людзей, якія іх запалохвалі і збівалі 25 сакавіка. Суд у Віцебску сёння пакараў удзельнікаў святкавання Дня волі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менск паміж Брусэлем і Масквою. Звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, і што гэта азначае для незалежнасці Беларусі. 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў. Як выглядаюць улады і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфіры «Радыё Свабода» нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску уключаны круглыя суткі. 266-39-52. Званіце, вашыя меркаванні гучаць у эфіры. Праграмны дырэктар і сузаснавальнік амерыканскай кампаніі Blue State Digital, былы кіраўнік перадвыбарчай кампаніі прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў галіне новых медыяў Джо Роспарс наведаў Варшаву, Кіеў і Мінск, дзе расказаў аб сваіх прынцыпах выкарыстання новых тэхналагічных магчымасцяў у часе палітычных кампаніяў. Перад адлётам у Вашынгтон ён даў інтэрв'ю «Радыё Свабода» аб ролі новых медыяў у палітычных кампаніях. З Джо Роспарсам гутарыў Валер Каліноўскі.
Спадар Роспарс, скажите, что конкретно вы относите до новых медиев? И те лечите вы, что эти новые медии створают альтернативу старым медиям, або только дополняют их?
I think it's additional tools help an organization.
Я думаю, што гэта дадатковыя рычагі, якія дапамагаюць арганізацыям зрабіць болей, дайсці да большай колькасці людзей і далучыць іх да нейкай дзейнасці. З іх дапамогай арганізацыям, палітычным кампаніям лягчэй усталёўваць двухбаковую сувязь з людзьмі, падтрымліваць кантакты ў рэальным часе. Гэта адрознівае іх ад традыцыйных медыяў, тэлебачання ці прэсы. Але я не думаю, што новыя медыі заменяць старыя, бо свая роля ёсць у медыяў усіх варыянтаў. Асабіста я аддаю перавагу магчымасцям двухбаковых кантактаў з людзьмі, якія даюць менавіта новыя медыі.
Да апошніх вы адносіце інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, SMS-рассылкі. Што яшчэ?
Так, усё, што дае магчымасць двухбаковых камунікацыяў. Тэкставыя паведамленні, электронная пошта, кампаніі на вэб-сайтах, розныя сацыяльныя сеткі, відэа. Усе новыя тэхналогіі, якія дазваляюць людзям кантактаваць паміж сабой.
ways that people communicate with each other.
Але все это уже было. У чем тогда феномен? Что тут нового?
What's new is there's a term in the US called
Что нового? Новая технология, якая называется Web 2.0, более скированная на социальный аспект. Не на то, как только просто поставить некий текст на сайт, а как дать возможность интерактивных контактов помеж людьми и организациями и помеж самими людьми. Например, YouTube. Это не просто видео. У 1996 году Билл Клинтон так само имел видео на своем сайте. Але что важно у YouTube, это то, что он створяет супольности вокруг видеороликов, у яких люди могут оценивать эти ролики, вызначать их место по для рейтингу, делиться ими с другими, комментовать их. Люди наладжуют дискуссии вокруг некого видео, а мы можем побачить, сколько человек поглядело его. У этом сутность новых медиа.
Серед ваших клиентов, яким ви організовували виборчі кампанії, були Говард Дін і Барак Обама. Перший не змог перемогти на виборах з 2004 року, другий літось досягнув ошеломляльного поспіху. Ясно, що за 4 роки і ви набралися досвіду, і громадство змінилося, і кандидати були різні. Але що ви лічите принципово важною різницею у досвіді вашої праці з новими медіями?
Lots of things we learned about the basics of the technology.
Шмат чаму ми навучилися у плані технологій, необхідних для того, щоб перемогти. Була вирішена проблема швидкості праці. Наприклад, у часі кампанії Говарда Діна ми могли послати 500 тисяч електронних листів за 12 годин, а у часі кампанії Обами ми могли послати 2 мільйони листів за 1 годину. Таким чином були вирішені основні технологічні проблеми. Апроч того, ми мали шмат експериментів з використанням різних технологій у самих різних проєктах. Ми дослідували нові можливості, вчилися на своїх помилках. У цілому, з 2006 року ми зробили шмат інновацій у використанні нових медіа.
2006 was actually a big innovation. A lot of different organizations experimented with technology and new media, and we learned a lot.
Чи не могли б ви назвати три самые головные для вас правила використання нових медіа у часі політичних кампаній?
До основних правил я отношу наступне. По-перше, організація кампаній повинна бути прозристою, як мага більш зрозумілою і доступною людям, каб яны добра ведали, як яна побудована, які є мети. По-друге, треба говорити мовою, зрозумілою звичайним людям. І третє, треба зробити організацію як мага більш відкритою для людей у кожному її аспекті, побудувати кампанію знизу вверх, від низового узровню до вищого. Гэты правила, на мою думку, допомогут достигнуть успеху не только в галине новых медиа, но и в притягивании людей у компании и организации, независимо от того, действуют они через интернет или нет.
А что вы относите до істотних помилок у ваших компаниях? Альбо таких не было?
We had lots of mistakes. But most of them were small and medium.
У нас було шмат помилок. Більшість з них були дрібні чи середні, а по для масштабу великих помилок не було. Щоб я порадив у сувязі з гэтым досвідом організаторам інших компаній, дык гэта не бояться робити помилки, ризикувати, каб проверить, як гэта працює. Калі ж нешта не вдається, то спробувати знову. Я меркую, що експерименти для того, каб висвітлити ефект від того чи іншого методу, вельми важливі для кінчаткового успіху.
Trying things and seeing what happens is essential to the success.
Якая была реакция на вашу креативность с боку конкурентов? Они так само мобилизовывались, заходили на ваше поле?
We took a risk with all of this stuff that, creating the new.
Вядома, ми ризикували, коли створали медіа-команду, інвестували у технології і організацію праці. Гэта було ризикой, і іншие не хотіли на її йти. Але потім, коли висвітлилося, що гэта компанія у нових медіях почала давати плен, наші конкуренти, як на праймерис, гэтак і на усеагульних виборах, ёю зацікавіліся і почали копіювати. Але вони просто брали ті ж інструменти. А головне у компанії були не інструменти, а філософія її організації і керунок праці з людьми, її побудова знизу вверх. Так що справа не у рычагах.
У Білорусі довгий час у моменти піку політичних кампаній використовувалося блякування інтернет-ресурсів, у тим ліку і сайту Радіо Свобода. А ці сутикалися ви з такими атаками?
Ні, у нас такого не буває. Ми лішим, що кожен має право на інформацію. Має право не тільки ведати, що відбувається, але й удільнішать у гетим. Таму такія выпадкі ў нас не здараюцца.
Падчас мінулай выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах новыя медыі ў вялікай ступені дапамаглі Бараку Абаму стаць прэзідэнтам. Яны далі яму 13 мільёнаў прыхільнікаў, шмат дадатковых галасоў на выбарах, 500 мільёнаў даляраў ахвяраванняў на ягоную кампанію былі сабраныя праз інтэрнэт, у тым ліку дзякуючы вам. А ці могуць новыя медыі дапамагчы Бараку Абаму выконваць сваю перадвыбарчую праграму, змагацца з эканамічным крызісам?
Так, шмат людзей дапамагалі Бараку Абаму выйграць прэзідэнцкія выбары, і шмат людзей, арганізаваных праз новыя медыі, цяпер могуць яму дапамагчы кіраваць краінай. І вы гэта ўжо можаце бачыць, калі Белы дом звяртаецца да людзей па ідэі, парады, калі ён наладжвае зваротную сувязь. Гэта можна заўважыць на прыкладзе той празрыстасці, якая была ў часе падрыхтоўкі пакету законапраектаў для стымуляцыі эканомікі. Белы дом не проста просіць людзей выказваць сваю думку. Ён просіць паведамляць, калі тыя бачаць нейкія злоўжыванні пры выкарыстанні грошай. Я мяркую, што гэта асноўная рыса Барака Абамы як палітыка. Імкненне ўцягваць як мага больш людзей у справы, арганізоўваць зваротную сувязь.
Такім чынам, гэта залежыць ад канкрэтнай асобы прэзідэнта?
Так, такі падыход не быў уласцівы Бушу. Не думаю, што ён быў бы уласцівы Маккейну. Гэта унікальная рыса Барака Абамы як прэзідэнта.
У Беларусі інтэрнэт-СМІ, форумы і блогі сталіся фактычна апошнім фарпостам свабоды слова. Ці маглі б вы даць нейкія парады прыхільнікам дэмакратыі, як з большай эфектыўнасцю выкарыстоўваць новыя медыі?
Мяркую, што кожны, чыя місія аб'ядноўваць людзей дзеля нейкай мэты, можа выкарыстоўваць гэтыя інструменты для таго, каб яднаць людзей не толькі ў віртуальным, але і ў рэальным свеце. Я спадзяюся, што ў гэтай краіне, як і паўсюль, арганізацыі, якія спрабуюць пабудаваць грамадзянскую супольнасць, якія спрабуюць наладзіць грамадскія дыскусіі і ўдзел у агульных справах, могуць выкарыстоўваць гэтыя інструменты як магутную зброю для свайго росту.
Інтэрв'ю «Радіо Свабода» даў былы кіраўнік перадвыбарчай кампаніі прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў галіне новых медыяў Джо Росперс. З ім размаўляў Валер Каліноскі. Ну, а зараз мы раскажам пра адну з суботніх перадач.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара».
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і